слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Следам за набыццём Белтрансгазу Масква хоча ўзяць пад свой кантроль і нафтаправоды, якія ідуць з Расіі праз Беларусь у Еўропу. Прапанова аб набыцці ў расійскую ўласнасць прадпрыемства Гомельтранснафтадружба прагучала на перамовах, якія вядуць цяпер Масква і Менск пра кошт транзыту расійскай нафты. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Масква і Менск працягваюць спрэчку пра кошт транзыту нафту па беларускай тэрыторыі. Тэрмін дзеяння цяперашняга пагаднення скончыцца праз 3 тыдні, 1 лютага. Перамовы ідуць за зачыненымі дзвярыма. Аднак прасачылася інфармацыя, што Беларусь патрабуе ўзняць транзытныя кошты на 20%. Расія лічыць, што гэта зашмат. На перамовах разглядаюцца розныя варыянты аплаты выдаткаў. Некаторыя эксперты ўжо нават прагназуюць, што беларускую нафтавую трубу неўзабаве чакае лёс Белтрансгазу, які ўжо афіцыйна стаў расійскай уласнасцю. Пытанне аб набыцці ўсяго нафтаправоду на гэтых перамовах не ставіцца, але можна сказаць, што першы крок у такім кірунку робіцца, сказаў сёння Свабодзе маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў, які валодае адпаведнай інфармацыяй.
Ёсць такая ідэя купіць не трубу, купіць это предприятие, которое обслуживает часть этого трубопровода дружбы. Кусочек трубопровода дружбы, не нефтепровода дружбы, который проходит по территории Беларуси, его обслуживает отдельное белорусское предприятие, государственное. Вот то самое, которое когда в 2007 году был кризис по нефти, который переехал российскую нефть и закачивала ее в воздухе. Вот это предприятие, если вопрос, оно акционерное, а то, что как бы Трансгаз его выкупить.
Гаворка таким чином идет про оператора паўднёвай галіны нафтопроводу «Дружба» прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба». Па гэтых трубах расійская нафта праз Беларусь паступае ў Польшчу, Нямеччыну, Вугоршчыну, Славаччыну, Чэхію, Украіну і на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Размеркавальнае прадпрыемства для расійскага бізнесу нават больш прывабнае за саму нафтавую трубу, лічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш, які спасылаецца на практыку «Газпрома».
Болей за тое традыцыйная цікавасць «Газпрому» ва ўсіх у еўрапейскіх краінах – гэта газаразмеркавальная станцыя і нафтаразмеркавальныя прадпрыемства. Бо гэта якраз тое, што дае доступ да канчаткового спажыўца і тым самым дае доступ да нейкіх рэальных грошай. Тут бізнесовая логіка зусім відавочная.
Расія не хоча мець у Беларусі ніякіх праблем, таму і купляе ўсё, што можна набыць, адзначае эканаміст Лев Марголін.
Купіць, бо грошы ёсць і ніякіх праблем больш не будзе. Патрохі мы губляем маёмасць. Самае галоўнае, што грошы, якія мы пры гэтым атрымоўваем, яны праядаюцца. Нема, скажем так, нейкай прадуманай палітыкі. Калі б яна была, то можна было бы шмат чаго прадаць, але грошы выкарыстаць на рэформы, на тое, каб перайсці да прынцыповай новай эканомікі. Але гэтага не робіцца, вось гэта сумна.
Вяртаючыся да цаны транзыту на расійскую нафту, варта адзначыць, што бакі збіраліся дамовіцца пра новую ўмову яшчэ да 25 снежня. Але дагэтуль дакументы не падпісаныя. 23 снежня на своей прэсавай конференции Александр Лукашенко казаў пра тое, што Беларусь атрымлівае транзыту расійскіх энерганосьбітаў нашмат меней, чым любая іншая еўрапейская краіна. Менавіта гэтае выказванне, на думку экспертаў, і стала падставай для патрабавання павысіць цэны на транзыт па беларускай тэрыторыі. Супраць гэтага аргументу беларуская кіраўніка палітолог Андрэй Суздальцаў называе контраргументы.
Ну, ні адна страна в Европе, да ўсё меней, не получаюць такой дешёвы газ, чым то пашло. І ні адна страна, кроме беларусаў, не дапушчана на расійскай нафце па ўнутраным цэнам.
Нагадывае палітолог Андрэй Суздальцаў. Наколькі рэальна, што Расіі прададуць беларускую кампанію «Гомельтранснафта», якая абслугоўвае транзыт расійскай нафты ў Еўропу? На гэтую тэму разважаюць беларускія адмыслоўцы. Іх меркаванне запісаў Валер Каліноўскі.
Паўночная галіна нафтаправоду «Дружба», якая ўжо не дзейнічае, Расію не цікавіць. Масква мае патрэбу ў паўднёвай частцы нафтаправоду, які абслугоўвае кампанія «Гомельтранснафтадружба». Праз гэты трубаправод ідзе каля 30% усяго расійскага экспарту нафты. Гэта каля 80 мільёнаў тонн. Як чакаецца ў сувязі з пускам новага расійскага нафтаправоду БТС-2, гэты аб'ём скароціцца прыкладна на чвэрць, але ўсё роўна будзе істотным. Питання об продажі «Гомельтранснафти» узнікла не сьогодні. До того ж, предприємство гэтае акціянаванае, формальних перешкод до продажу нема. Економіст Сергій Чалы рекомендував би ураду не спяшацца продаваць «Гомельтранснафту» Росії. По-перше, тому що гэта стратегічны аб'єкт, один з апошніх козыраў на перамовах з Росіяй. А по-другое, Сергій нагадав, што паўднёвая галіна нафтаправоду «Дружба» выкарыстовалася при організації альтернативных поставок нафти в Беларусь, у тим лику з Венесуэлы и Азербайджану.
Это потенциально может исключить вообще возможность альтернативных поставок, потому что это единственный вот тот кусочек, который позволял нам использовать вот эту часть от Одесс-Броды. Там же две ветки дружбы лежат. На экспорт идет реально где-то половина только от этого объема, который их мощность прокачки. Поэтому вторую ветку можно задействовать, например, на поставку на мозг нефти, в том числе вот Каспийской, там еще какой-нибудь.
Экономист Михаил Залесский меркует, что лёс «Гомельтранснафты» может вырашать только Александр Лукашенко, але и он не господар, бо будет вымушены продать России все, что тая запотребует.
Я лечу, что гульня скончилась в той день, коли Лукашенко поехал в Москву, оно было перед выборами, и в гэны день все закончилось. Далее мы будем робить, как держава, все, что скажут русские. И они могут забрать абсолютно легко все, что им захочется. Сегодня, завтра, коли им захочется. В той час он за свою владу отдал все наперед.
Лічыць эканаміст Міхаіл Залескі. Тым часам сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Высветлілася, што «Газпром» абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі. Пра гэта пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Канфлікт на граніце як сімптом сацыяльнай напружанасці ў краіне». Каля 200 работников заводу «Гранит» вышли из официального профсоюза и створили незалежный профсоюз. Что стоит за этим конфликтом? Чему працовно не доверяют официальным профсоюзам? Какую тактику выкористовывают улады? Это пытание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук и старшиня Белорусского профсоюза работников Рады электронной промысловости Геннадий Федынич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертызу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння расійскія сродкі масавай інфармацыі апублікавалі вытрымкі з пагаднення, якое «Газпром» і Дзяржкамітэт па маёмасці Беларусі падпісалі 25 лістапада летась у Маскве наконт продажу Белтрансгазу. Як высвятляецца, «Газпром» абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі. БНФ, партия, якая резко выступила супраць дамовы, заявляе, что подписанное у такой форме пагадненні супярэчыць национальным интересам Беларуси и экономичной логіцы. З Менску Віталь Цыганкоў.
«Газпром» мае право патрабаваць ад Беларусі выкупіць за 5 мільярдаў даляраў раней прададзеныя акцыі Белтрансгазу ў выпадку невыканання шэрагу палажэнняў аб умовах куплі-продажу гэтага прадпрыемства. Про гэта паведамілі сёння расійскія СМІ, спасылаючыся на дакумент, які раней не публікаваўся, вытрымкі з пагаднення паміж «Газпромам» і беларускімі ўладамі. Да такіх умоваў сярод іншага адносяцца: спажыванне газу, які закупляецца ў «Газпрома» выключна на тэрыторыі Беларусі, бесперашкоднае і бесперабойнае транспартаванне па тэрыторыі Беларусі расійскага газу і нават немагчымасць увядзення з боку дзяржавы «Золотой акцыі» на ўдзел у кіраванні Белтрансгазам. Палітычная глядальня газеты «Беларусы рынак» Тацяна Манёнак лічыць, што «Газпром» абачліва прадугледзеў усе магчымыя гарантыі сваіх інвестыцыяў.
А чаго вы чакалі? «Газпром» працуе ў Беларусі не першы год. І за гэты год працы, нават будучы ўласнікам часткі акцыяў яшчэ, у «Газпрома» ў Беларусі былі канфлікты, і нават у 10-м годзе прыпынены паставкі газу ў Еўропу. Таму відавочна было, канешне, і прагназуема тое, што «Газпром» сапраўды ось гэту здзелку вельмі сур'ёзна і вельмі істотна нейкім чынам збалансуе і прадугледзіць магчымасць ось для сябе гарантыяў тых інвестыцый у адваротным выпадку, калі беларускі бок не будзе выконваць звязкі, якія занесены ў дамову, Тому для меня нечеканностей абсолютно ніяких не было.
Алексей Янукевич, лідер партії Білоруського народного фронту, яка одразу виступала супроть продажу Белтрансгазу, лічить, що нові околічності продажу компанії підтверджують думку БНФ, що гэті погоднення працюють виключно на користь Кремля.
Гэті нові факти, які стали відомі, вони тільки підтверджують ті оцінки, які своїм партій БНФ дав одразу після заключення цих погоднень. Яскраво ця інформація свідчить об тим, що на ці погодненні виключено на користь Росії, виключено на користь Кремля і олігархів, які стоять за Кремлем. Вони фактично прив'язують Білорусь так мертво до Росії у плані залежності від енергетичних ресурсів. І це абсолютно відомо, що суперечить національним інтересам Білорусі, це суперечить економічній логіці, це суперечить здоровому сенсу. І нічого доброго це Білорусі не може принести ні у короткій перспективі, ні тим більш у довготерміновій перспективі, а тільки створює вельми серйозну погрозу для економічної і політичної незалежності Білорусі.
Меркує старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Кошт транзиту російської нафти през Білорусь дагэтуль не узгоднены. Росія пропоновує набыть у Білорусі частку нафтопроводов, які йдуть у Європу. Стали відомі деталі погоднення об продажі Белтрансгазу. «Газпром» обставив куплю Белтрансгазу вельми жорсткими умовами. Білоруський урад має намір узяти під контроль працовну міграцію у галіне будавництва. Улади відмовляються реєструвати Барановицьке громадське об'єднання українців. Жихари Слуцку протестують супроць побудови у межах городу сміттєперапрацовчого заводу. Аргкомітет Білоруської християнської демократії заявляє про тиск уладов на заснувальників партії. Бабруська православна єпархія домагається канонізації святаров, розстріляних у часи большевицького терору. Аргкомітет по створенні партії «Білоруська християнська демократія» заявив про тиск уладов на заснувальників після подачі документів у Мін'юст на реєстрацію партії. Від 2009 року це четверта спроба зареєструвати БХД, розповідає Олег Рузділович.
Во установчем з'їзді партії «Білоруська християнська демократія», який проходив у Мінську 17 снежня, у якості делегатів удзельнічалі 5 чоловік з Мёрзкого району. Районний координатор аргкомітету БХД Богуслав Мацук розповів про тиск, який зазнали апошніми днями ягоні однодумці.
Вызывали з полком, вызывали сьогодні. Приїжджала з участковим, секретар сільсовета. Ну і говорили, що понять, сказали за подписи, за чим ви підписуєте, за чим вам це, вам нічого не буде. Там. Ну і почали там наїжджати на них, щоб вони, он написав отказ от подписи.
Поводле Броніслава Мацука, тиск чинится еще на бухгалтерку Наталью Лавренову и на хатнюю господиню Ирину Вальтер. Ирина розповіла.
Мне звонили, сказали, вы находитесь в такой организации, от какой будет вам очень плохо. Если я, короче, занимаюсь таким делом, общаюсь с БХД, то мне ни в чем и нигде помощи никакой нет. Еще натерпитесь, вот так мне сказали.
Поводле координатора по Мёрзкім районі Богуслава Мацука, у арсеналі тиску на ягоних однодумців самыя розныя пагрозы. Ад звычайных не даваць зямлі для нарыхтоўкі сена для жывёлы ці не выдзяляць трактар да пагрозаў звальнення з працы. Ціск на нашых атывістаў чыніць не толькі ў Мёрзкім районі. Паведаю, у свабодзе сакратар БХД Дзяніс Садоўскі і распавёў пра выпадак з Настай Мацак з Нароўлі, якая працуе ў мясцовым дзіцячым садку. 28 снежня Насту выклікалі ў раённы аддзел адукацыі на прафілактычную размову. Наста распавяла.
Говорили, куда там, что, зачем вы эту подпись ставили, вы думали головой, я думаю, что, ну, это мое личное мнение, мое личное желание, чего я должна оправдываться, перед кем я вообще ставлю, и вообще это моя личная жизнь, можно так сказать.
Документы на регистрацию партии БХД были подадены 20 снежня 2011 года. С 2009 года это четвертая спроба зарегистрироваться, нагадал Денис Садовский за комитету БХД. Чему неудалыми были три ранейшие спробы? Денис Садовский меркует, что улады мэтанкировано примушали нескольких человек отмовиться от своих подписов и на этой подставе не регистрировали партию. Гэтак жа спрабуюць зрабіць і цяпер, але пакуль, паводле Дзяніса Садоўскага, адмоўшчыкаў не знаходзіцца.
Дастаткова нават проста калі адна запытае будзе там неправільна пастаўлена ў дакументы, з кім падалі. Мін'юст трактуе, што неправільна поданы дакументы, соответственно, рэгістрацыя адмяняецца. Там ёсць працэдура такая, што калі там некі апіскі, што можна даць дакументы на дапрацоўку, но яны трактуюць, што дадзеныя дакументы выправіць немагчыма.
Афіцыйнага рашэння адносна рэгістрацыі партыі БХД пасля новага устаноўчага з'езду яшчэ няма.
Слухачы свабоды разважаюць пра перспектывы любой апазіцыі ў Беларусі.
Народ на площадь не выйдет, потому что приспособились. Еще недели две тому назад магазинов проходили, присматривались к ценам, возмущались. А сейчас уже и покупают сыры твердые по 50 тысяч, и сухую колбасу до 100 тысяч рублей. Так что все всех устраивает. А то, что единицы выходят на площадь, их только штрафуют и садят на сутки. Так и будет продолжаться в 2012 году.
Я думаю, что фраза Юлиана Семенова «страх действует парализующе» показывает вот сам КДБшный принцип, которым КДБ пользуется для удержания власти, для удержания диктатуры. Поэтому это событие для белорусского общества, поступок Никиты Коваленко, показывает, что страх парализующе действует, но не на все общество. И я думаю, что сообщения о таких акциях у КДБ будут прямо до самой смены власти в Беларуси.
Что делать оппозиции? Но выход есть. Нужно всем партиям и движениям выступить в поддержку власти по всем направлениям ее деятельности. Наступит срок и трепет. Народ, увидев общего врага, объединится. У него станет меньше страха. И сам решит, чего хочет. Иначе до скончания века будем по очереди сидеть в тюрьме.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Як вынікае з пастановы Савета міністраў аб паказніках сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год, экспарт паслугаў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва павінен вырасці ў параўнанні з мінулым годам адразу ў 6 разоў. Але ці гатовыя да легалізацыі сваёй замежнай дзейнасці самі будаўнікі, высвятляў Ігар Карней.
Згортванне актыўнасці на будаўнічым рынку адчулася летась, калі ва ўмовах фінансавага крызісу банкі перасталі выдаваць крэдыты пад будоўлю жылля. Зніжэнне аб'ёмаў прывяло да падзення заробкаў, вызвалілася вялікая колькасць занятых у гэтай галіне. Як вынік, адток кадраў за мяжу. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам некалькі гадоў адпрацаваў на будоўлях у Падмаскоўі і кажа, што ўпарадкаваць працоўную міграцыю можа толькі час. Калі людзі ўбачаць, што справы наладжваюцца, яны вернуцца самі.
На самым разе хлопцы лепей туда, чым тут. Гэта капейкі пробуюць, у нас памтатам многі паўстраваліся і так работалі, пакінулі, што там матер зноў матаюцца. І добра, што вучыць матаюцца. Яны тады грошы прывозяць і довольныя. А іх няма, так не сімна. Так што такі часы сесці, надо работаць. А тады мужыць грошы прывозяць, такі даляру, о, що я 40-45 дзён, это як правіла.
На тле масавага ад'езду кваліфікаваных кадраў урад намагаецца не толькі ўзяць гэтую плынь пад кантроль, але і паспрабаваць яе выціснуць максімум выгады. Так, Міністэрству архітэктуры і будаўніцтва пастаўленая задача падвысіць экспарт паслугаў у 6 разоў і зарабіць у 2012 годзе звыш 1 мільярда даляраў. Аднак эксперты кажуць, што гэтыя планы, наколькі амбітныя, настолькі і малавыканальныя. Усе спробы выйсці на рынак той жа Расіі ад імя дзяржаўных забудоўнікаў плёну не мелі. Пакуль урадоўцы ламаюць галовы, як легалізаваць тых, хто хоча працаваць за мяжой аднаасобна, суседзі дзейнічаюць. Як кажа жыхар Пінску Дмітрий Шугаеў, палякі ўжо некалькі гадоў намагаюцца вывесці працоўных мігрантаў з ценю і прымусіць іх папаўняць бюджэт Польшчы. І гэта ім удаецца.
Імея контракт, ты меш права на такое ж, як і палякі на медабслужванне і так далі. А если нет контракта, то 50 злотых стоит сходзіць на прыём к врачу, чтобы он выпісаў антибіотики.
За прыклад удалай будаўнічай экспансіі пад эгідай дзяржавы падаюцца праекты ў Венесуэле, дзе беларускія спецыялісты закладаюць некалькі жылых раёнаў у буйных гарадах. Як паказвае практыка, рэалізацыя плана ў будаўнічай экспансіі суправаджаецца не толькі рапартамі пра дасягненні, але і скандальнымі гісторыямі. Кіраўнік кампаніі «Белзамежбуд» Віктор Шаўцоў, на якога дзяржава ўсклала рэалізацыю шэрагу праектаў у Венесуэле, узяты пад варту. Яго, а таксама шэраг топ-менеджераў тае ж фірмы падазраюць у нямэтавым выкарыстанні сродкаў. Скрадзеныя сумы нібыта перавышаюць 10 мільёнаў даляраў. Следчыя не выключаюць, што на паверхню могуць выпласці і іншыя факты карупцыі, бо некалі блізкая да ўладаў кампанія адказвала за буйныя будаўнічыя праекты не толькі ў Венесуэле, але і ў Аргентыне, Аўстрыі, Амане, Саудаўскай Арабіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і гэтак далей.
Ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу і чаму? Вось як на гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары Гомеля.
Хотел бы получить скорее квалификацию больше, нежели чем здесь, в Беларуси. В России больше перспективы, рынок и совсем другие понятия о деньгах, о работе вообще.
Ездил. Ну, как меня была оплата, так там месяц, тут год надо работать. Низкие зарплаты в Беларуси.
Покуль что не женаты, молодые, а когда бы дети были малые, так довелось объехать, конечно.
Поглядите, вот на рынку курточка с кожезамещального материала вьетнамская коштует 1,5 миллиона белорусских рублей. Такая же прикладно зарплата зараз на сярэднім беларускім прадпрыемстве ў Гомелі. Прабачце, месяц працаваць за куртачку не хочацца.
Нет, потому что меня устраивают в Беларуси работать, учиться, жить.
Если бы универ закончил и был свободен от всех обязательств, то, конечно же, поехал бы и поучиться, и побыть за границей какое-то время. Ну, отдохнуть немного.
Я и так работаю за границей, в России. Зарплата больше, в Брянской области.
Ну, если будет возможность хорошая, то, конечно, поеду. Но сначала заработать, а если понравится, то и жить останусь.
У наших умовах, на самом деле, гроши не лишние, николи не будут лишними, потому что у Беларуси вельми тяжко заработать, особливо молодому человеку, который не имеет особливого досвида у працы. Большинство людей спокушают как раз таки можливость заработать, вот, финансовый бок. Ну, в залежности от пропановы, насколько мне будет это угодно, если надолго я собираюсь съезжать, я уже буду вырашать.
А почему бы и нет? Ну, или 2000 долларов получать, или тут, ну, неизвестно сколько вообще, тут 200 долларов.
Нет, мне и тут хорошо. Я учусь и думаю, что-нибудь принести в нашу страну полезного. Строить будут всегда. Думаю, и я здесь заработаю себе на кусок хлеба с маслом. Ну, разве что для опыта, чтобы стать более профессиональным.
Нет, не хотели бы. Нас и здесь все устраивает.
Конечно, да. В Европе. Заработная плата маленькая в Беларуси.
Можно было бы, чтобы прожить, но если бы совсем уже ситуация такая неважная.
Ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу і чаму? А пытанне на вуліцах Гомеля.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
А ў эфіры чарговы выпуск гэтай перадачы вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Пазней гутарка пойдзе пра Змітрака Бядулю. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць рашэння мясцовай улады пабудаваць у межах гораду смеццеперапрацоўчы завод. На апошніх адкрытых грамадскіх слуханнях, падчас якіх абмяркоўвалася ўздзеянне гэтага прадпрыемства на навакольнае асяроддзе, людзі выказалі сваю нязгоду з рашэннем улады. Падрабязнасці паведамляе Вячаслаў Кулік.
Для новага завода адвялі будаўнічую пляцоўку побач з мясакамбінатам і цукровым заводам. Мясцовыя жыхары супраць новага аб'екта, які яшчэ больш пагоршыць экалагічную сітуацыю. Жыхар Слуцку Леонід Васильев удзельнічаў у апошніх адкрытых грамадскіх слуханнях. Яго меркаванне.
Они там живут давно, им надоело уже это все. О них не думают, их интересы на втором месте. Прежде всего, экономическая целесообразность, чтобы инженерные коммуникации были как можно дешевыми. Там 3 детских садика, один из них 100 метров. Это школа и плюс колледж.
У Слуцким райвыканкаме поведомили, что новый проект небыто дозволит притягнуть каля 40 миллионов евро замежных инвестиций и створить больше 30 працовных мест. У людей иншие аргументы, говорит Анатоль Поплавный.
То есть там мусор, какие будут возить. Ну, не может быть такого, как то этот мусор не вываливался там. Ой, эти дороги будут забруджены, подъезды, ось, это все в районе цукрового комбината. То есть это ж видовочно.
Инвестор нового предприятия в Слуцку – Менское товариство с обмежеванной отказностью. Кошт меркованного будовництва – 160 миллиардов белорусских рублей. Юридичную назву выконавца заказу не называя, опасающийся тем самым, что домова у вынику протесту Слушаков может быть скасована. Про это кажет и наш наступный суразмоўца, прадстаўнік цэнтру экалагічных рашэнняў Анатоль Калач.
Вельмі рады, што людзі выказваюць актыўна сваю грамадскую пазіцыю, яны разумеюць, што ім патрэбна, што ім не патрэбна. Таксама з асноўных пунктаў, чаму былі супраць, это тое, што яны хочуць пабудаваць завод, які будзе перапрацоўваць 160 тысячаў тонн адыходаў у год, а калі ў Слуцку за год ствараецца толькі 43 тысячы тонн адыходаў.
Прадстаўнік цэнтру экалагічных рашэнняў Анатоль Калач.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Бабруйская праваслаўная епархія намагаецца кананізаваць святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору за адданасць веры. У тым, што царква прызнае забітых святароў пакутнікамі за веру, сумневу ў епархіі няма. А вось свецкага ўшанавання іх памяці лічаць у епархіі давядзецца чакаць доўга. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
Пакуль Бабруйская епархія падала ў камісію па кананізацыі беларускай праваслаўнай царквы звесткі толькі пра аднаго забітага святара Паўла Сяўбу. Яго расстралялі паводле выраку тройкі 16 лютага 1938 году. Перад арыштам ён пахрысціў немаўля. Святара звінавацілі антысавецкай дзейнасці і ўдзелі ў контррэвалюцыйнай кулацкай арганізацыі.
На вероучении последний подвиг является определяющим. Он знал, что если не пойдет крестить, то сохранит жизнь себе, но, возможно, младенец умрет некрещенным. Он был уверен, что это обязательно его арестуют, и 37-й год. Там уже надеяться было не на что.
Тлумачыць кіраўнік епархіяльнага аддзелу кананізацыі святых айцец Дмітрый. Паводле айца Дмітрыя, епархія рыхтуе звесткі ў камісію яшчэ на 4 забітых святароў. Працэс кананізацыі надзвычай працяглы, кажа ён, бо вымагае дакладных сведчанняў бездакорнага служэння веры. Колькі было знішчана святароў 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя на тэрыторыі епархіі дакладна пакуль не вызначана. Такая праца яшчэ вядзецца.
111 чалавек – это только священнослужители. Практически во всех случаях в приговоре были записаны и простые прихожане. Пока за них ведется упокойная служба.
Ці доўга давядзецца чакаць ушанавання памяці пакутнікаў за веру ў свецкім жыцці, пытаю святара. Той адказвае, што доўга.
Для того, чтобы давалось общественное призвание, нужно совершенно определенная позиция власти, то есть дистанцироваться от того, что происходило в эти страшные годы. И когда сейчас говорят определенные структуры, Дзержинский, его наш идеал, мы категорически с этим не согласны, требуем признания преступного характера вот этих действий, которого не видим сейчас, не знаем, когда увидим.
Патлумачыў кіраўнік епархіяльнага аддзелу кананізацыі святых айцец Дмітрый. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кошт транзыту расійскай нафты праз Беларусь дагэтуль не ўзгоднены. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смецця перапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору.